ทที่20ผู้เจียมตนเมื่ออนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างเชตวนารามเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมานครสาวัตถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์พระตถาคตเจ้าเสด็จออกจากนครราชคฤห์ไปยังเมืองเวสาลีประทับอยู่ณเวสาลีพอสมควรแล้วเสด็จดำเนินมุ่งพระพักสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลครั้งนั้นศิษย์ของพระฉัพพคีหรือพวกหกรีบเดินทางไปก่อนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปจองเสนาสนะกับที่นอนไว้ว่าที่นี้สำหรับอุปัชฌาย์ของพวกเราที่นี้สำหรับอาจารย์ของพวกเราที่นี้สำหรับพวกเราฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปทีหลังกว่าคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านหาเสนาสนะที่พักไม่ได้เพราะเขาจองกันไว้หมดแล้วจึงไปนั่งอยู่ณโคนไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านักยังราตรีให้ล่วงไปด้วยการนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างเวลาใกล้รุ่งหรือปัจจุสัสมัยพระศาสดาเสด็จออกจากที่ประทับทรงกระแอมเบาๆพระสารีบุตรก็กระแอมเบาๆตอบตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นข้าพระองค์สารีบุตรพระเจ้าข้าพระศาสดาเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสถามอีกว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้พระสารีบุตรกราบทูลว่ามาทีหลังหาที่พักไม่ได้จึงมาพักณโคนไม้นี้พระสากยมุนีทรงทราบเรื่องแล้วทรงสลดพระทัยว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายยังขาดความเคารพยำเกรงกันถึงขนาดนี้ต่อไปภายหน้าเมื่อเรานิพพานแล้วจะเป็นอย่างไรเช้าวันนั้นรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์ในเชตวนารามทรงสอบถามเรื่องราวได้ความจริงแล้วทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพคีเป็นอันมากแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นไรควรได้เสนาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศภิกษุทั้งหลายทูลตอบกันไปต่างๆเช่นบางพวกว่าภิกษุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้บางพวกว่าผู้บวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้บางพวกว่าภิกษุผู้จำทรงพระสูตรควรได้บางพวกว่าผู้ได้ปฐมฌานควรได้บางพวกว่าผู้เป็นโสดาบันควรได้บางพวกว่าผู้เป็นพระอรหันต์ควรได้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเหล่านั้นไม่ควรเอามาถือเป็นประมาณหรือหลักการตัดสินภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้ควรทำความเคารพกันตามลำดับอาวุโสผู้แก่พรรษาควรได้เสนาสนะข้าวน้ำอันเลิศก่อนอันนี้แหละเป็นประมาณเป็นหลักการตัดสินในศาสนานี้ก็บัดนี้สารีบุตรเป็นอัครสาวกเป็นผู้หมุนธรรมจักรให้เป็นไปเช่นเดียวกับเราเธอควรได้เสนาสนะเป็นที่สองรองจากเราแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าสารีบุตรไม่ได้เสนาสนะเลยต้องอาศัยอยู่ที่โคนไม้ดังนี้แล้วทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักเคารพกันตามลำดับอาวุโสก็ฉะไหนเล่าเธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยซึ่งเรากล่าวไว้ดีแล้วจึงไม่เคารพยำเกรงกันเล่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการลุกรับการอภิวาทการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการให้เสนาสนะอันเลิศข้าวน้ำอันเลิศแก่ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าก่อนภิกษุผู้อ่อนกว่าไม่ควรกีดกันเสนาสนะภิกษุผู้แก่กว่าใครกีดกันเป็นอาบัติทุกกฎพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ฉลาดในธรรมเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ย่อมได้รับสรรเสริญในปัจจุบันนี้และสัมปรายภพหรือภพหน้าของเขาก็เป็นสุขติดูเถิดท่านผู้เคารพในธรรมดูจริยาของพระสารีบุตรผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนยกเว้นพระศาสดามิได้มีอหังการว่าเราเป็นอัครสาวก แต่เป็นผู้สันโดษและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดดังได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่หนหลังในการรับเสนาสนะของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาว่าที่อยู่อาศัยหรือวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนสัตว์ร้ายเช่นงูยุงและป้องกันฝนในฤดูฝนนอกจากนี้ยังป้องกันลมแดดได้อีกด้วยการถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อให้ท่านได้หลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อการเพ่งพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศด้วยเหตุนี้ผู้ฉลาดเล็งเห็นประโยชน์อยู่พึงสร้างที่อยู่อันรื่นรมเพื่อภิกษุผู้เป็นผู้หูสูตรจักได้อยู่อาศัยอันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเครื่องใช้อื่นๆอันสมควรแก่สมณะบริโภคแก่ภิกษุผู้มีความซื่อตรงพวกเธอได้รับอุปการะอย่างนี้แล้วย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานนอกจากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพระสารีบุตรยังเป็นผู้มีความอดทนและให้อภัยแก่ผู้ประทุษร้ายดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับณเชตวันวิหารพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งได้พากันกล่าวสรรเสริญคุณของสารีบุตรเถระว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้มีคุณน่าอัศจรรย์ประกอบด้วยกำลังคือความอดทนหรือขันติเมื่อใครๆด่าก็ตามประหารท่านก็ตามความโกรธหาเกิดขึ้นแก่ท่านไม่คราวนั้นมีพราหมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งกล่าวแย้งว่าที่ว่าพระสารีบุตรไม่โกรธนั้นเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่วให้โกรธกระมังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพราหมณ์มหาชนปฏิเสธถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใคร่จะทดลองดูพราหมณ์ว่าถ้าท่านปรารถนาก็จงทดลองดูเถิดมหาชนทาพราหมณ์นั้นมีความประสงค์จะทดลองคุณของพระเถระเช้าวันหนึ่งเห็นพระเถระสารีบุตรเดินเข้าไปรับภิกษุในละแวกบ้านจึงเดินตามไปข้างหลังเมื่อได้โอกาสก็ตีกลางหลังของท่านด้วยฝ่ามืออย่างแรงพระอัครสาวกไม่ได้เหลียวดูเลยคงเดินไปเรื่อยๆด้วยอาการสงบเมื่อเป็นดังนั้นพราหมณ์ก็เกิดร้อนตัวขึ้นอย่างแรงคิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณคือขันติอย่างที่คนทั้งหลายเล่าลือจริงข้อมอบลงแทบเท้าของพระเถระเรียนว่าขอท่านจงกรุณาอภัยโทษให้กระผมด้วยเถิดอะไรกันพราหมณ์พระเถระถามกระผมประหารท่านด้วยต้องการจะทดลองช่างเถิดพราหมณ์อาตมาอภัยให้ท่านแล้วถ้าท่านอภัยโทษให้กระผมแล้วก็ขอได้โปรดไปรับอาหารที่เรือนของกระผมเถิดขอได้โปรดส่งบาตรมาเถิดพระสารีบุตรส่งบาตรให้พราหมณ์พาท่านไปยังเรือนของตนอังคาดคือเลี้ยงดูด้วยอาหารอันประณีตการที่พราหมณ์ลอบประหารพระสารีบุตรนั้นหาได้พ้นสายตาของมหาชนบางกลุ่มไปไม่พวกเขาโกรธแค้นว่าพราหมณ์นั้นประหารพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้หาโทษมิได้เราควรจะต้องฆ่าพราหมณ์นั้นเสียพวกเขาถือท่อนไม้และก้อนดินยืนซุ่มอยู่ที่บริเวณประตูบ้านของพราหมณ์เมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระมอบบาตรไว้ในมือของพราหมณ์แล้วเดินลงมาพราหมณ์ถือบาตรตามพวกมนุษย์เห็นดังนั้นจึงเข้าไปเรียนท่านว่าขอท่านรับบาตรแล้วให้พราหมณ์กลับเสียเถิดอะไรกันนี่อุบาสกพระสารีบุตรถามพราหมณ์นี่มันประหารท่านพวกกระผมจะทำสิ่งที่มันควรได้รับตอบแทนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงว่าพวกท่านถูกประหารหรืออาตมาถูกประหารเล่าอุบาสกท่านเองถูกประหารพราหมณ์ที่ประหารมาแล้วแต่เขาขออภัยโทษแล้วเรื่องแล้วไปแล้วพวกท่านทั้งหลายกลับกันไปเสียเถิดท่านให้มหาชนกลับและให้พราหมณ์กลับไปยังเรือนของตนท่านเองไปยังเชตวันวิหารภิกษุทั้งหลายกล่าวยกโทษว่า อะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังไปนั่งฉันอาหารที่เรือนเขาอีกเมื่อเขาประหารพระเถระเช่นพระสารีบุตรได้ต่อไปก็จะเที่ยวประหารภิกษุอื่นๆโดยไม่มีความละอายและความเกรงกลัวพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าพราหมณ์ประหารพราหมณ์นั้นไม่มีแต่พราหมณ์คฤหัสถ์อาจประหารสมณะได้อันหนึ่งความโกรธย่อมถูกทำลายไปด้วยอนาคามีมรรคดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์ไม่ควรจองเวรพราหมณ์น่าติเตียนพราหมณ์ผู้ประหารพราหมณ์ด้วยกันน่าติเตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารก่อนการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อยบุคคลที่สามารถกลับใจได้จากความคิดเบียดเบียนย่อมได้รับความสงบพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายข้อว่าการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อยไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งความโกรธชื่อว่าเป็นอารมณ์ที่รักแห่งใจของผู้มักโกรธถือเอาความว่าอารมณ์อันเป็นที่รักในที่นี้ท่านหมายเอาความโกรธการกีดกันความโกรธเกลียดได้คือไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยพระสารีบุตรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์สัตว์ที่วิหาริกและมนุษย์ผู้ปรารถนาบุญจนบางครั้งทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายคิดว่าท่านยังมีความโลภดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งพระสารีบุตรอยู่จำพรรษาในชนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณ500พวกมนุษย์เลื่อมใสในท่านได้เตรียมผ้าจำนำพรรษาไว้เป็นอันมากเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วรีบเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาโดยที่ยังไม่ได้รับผ้าจำนำพรรษาท่านสั่งภิกษุทั้งหลายที่ยังอยู่ในอาวาสนั้นว่าถ้าทายกนำผ้าจำนำพรรษามาถวายก็ขอให้รับไว้แล้วส่งไปหรือส่งข่าวไปจะให้ภิกษุมารับภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าจนถึงเวลานี้พระสารีบุตรยังคงมีตัณหาและความโลภอยู่เป็นแน่แท้จึงได้สั่งภิกษุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อพวกมนุษย์ถวายผ้าจำนำพรรษาให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปแก่สัตว์ที่วิหาริกของตนหรือเก็บไว้แล้วส่งข่าวไปพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่มีตัณหาไม่มีความโลภแล้วเธอสั่งความไว้อย่างนั้นก็ด้วยคิดว่าพวกมนุษย์ผู้หวังบุญจะไม่เสื่อมจากบุญและสัตว์ที่วิหาริกของตนจะไม่เสื่อมจากลาภอันชอบธรรมซึ่งพวกตนควรจะได้ความโลภในลาภหามีแก่สารีบุตรไม่ภิกษุทั้งหลายตัณหาของผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีความหวังพรากกิเลสได้แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์พราดาการกระทําของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายมีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเหมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีเรื่องนี้รู้ได้ยากอีกคราวหนึ่งไปบิณฑบาต ที่เรือนแห่งมารดาในบ้านนารกะมารดาของท่านนิมนต์ให้นั่งแล้วอังคาดด้วยขาธนียโภชนียาหารแก่พระเถระพลางด่าไปพลางว่าท่านไม่ได้อาหารหรือน้ำข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์ตั้ง80โกฏออกบวชทำให้เราจิบหายซะแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดนางได้ถวายอาหารแก่ภิกษุทั้งหลายที่มากับพระสารีบุตรและด่าไปพลางว่าบุตรของเราออกบวชไปเป็นคนรับใช้ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายทำบุตรของเราให้เป็นคนรับใช้ของตนแล้วบัดนี้จงบริโภคเถิดพระสารีบุตรเถระและพระราหุลรับอาหารเรียบร้อยแล้วกลับไปยังเวฬุวันวิหาร พระราหุลนำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าวันนี้ไปบิณฑบาตที่ใดไปที่บ้านคุณย่าพระเจ้าข้าย่าได้พูดอย่างไรกับสารีบุตรอุปัชฌายะของเธอบ้างย่าด่าท่านอุปัชฌายะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมากพระเจ้าข้าแล้วอุปัชฌายะของเธอพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงดุษณีภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณน่าอัศจรรย์แม้เมื่อมารดาด่าอยู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงก็ไม่โกรธไม่พูดอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ในความหมายของเราคือท่านผู้ไม่โกรธมีจิตดีมีศีลไม่มีตัณหาฝึกตนดีแล้วมีสรีระครั้งสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดอีกสำหรับพระสชิเถระนั้นพระสารีบุตรเคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระสชิบรรลุโสดาปัตติผลแล้วต่อมาภายหลังแม้ได้รับการยกย่องเป็นพระเถระผู้ใหญ่ระดับอัครสาวกแล้วก็ตามพระสารีบุตรก็ยังคงเคารพนับถือพระสชิในฐานะอาจารย์อยู่นั่นเองเคารพนับถือจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระสชิอยู่ทางทิศใดก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้นแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ทราบเรื่องนี้เห็นแต่เพียงอาการภายนอกก็พูดกันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไหว้ทิศอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรภิกษุทั้งหลายพูดกันว่าเธอยังนิยมการนอบน้อมไหว้ทิศอยู่หรือพระสารีบุตรทูลว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศหรือไม่พระตถาคตเจ้าจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรหานอบน้อมทิศไม่แต่เธอนอบน้อมอาจารย์ของตนคือพระอัสสชิเถระพระสารีบุตรได้อาศัยอัสสชิฟังธรรมจากอัสสชิเป็นครั้งแรกแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอาจารย์ใดแล้วได้รู้ธรรมเธอพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพอยู่เสมอเหมือนพราหมณ์ผู้มีปกติบูชาไฟนอบน้อมต่อไฟฉะนั้นดูก่อนพระราดาปฏิปทาของพระธรรมเสนาบดีที่ปฏิบัติต่อคนทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องกับตนในฐานะต่างๆนั้นน่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสเป็นไปเพื่อคุณความดีแก่ท่านผู้เลื่อมใสแล้วดำเนินตามบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปงามบวชในสำนักของพระเถระคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอคือไม่ถูกกับอัธยาศัยเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึง3เดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกราบเรียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่2ภิกษุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ชั่วระยะหนึ่งภิกษุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในกามเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้น เป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำชาวลอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาศยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมา500ชาติชอบหลอมให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกัญญิกาเป็นต้นดังนั้นอสุภะปฏิกูลกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึง4เดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหัตตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเดรมิตดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทำให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบละก้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งกับสมาธิและบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังหมายถึงสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกประทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรณ์ทั้งหลายระงับไปในขณะนั้นเองอุปจารฌานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจารฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌาน5อย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุตฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจะอาจเพิ่งยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วแลดูดอกปทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินกะสังขารเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุจไฟติดทั่วแล้วและดุจซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สระแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินกะสังขารอย่างนี้ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินกะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเปล่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดากำหนดอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าจงตัดหรือถอนความเยื่อใยของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวในสาธการด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบ พราะพระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุอรหัตผลกับนางเปรตท่านพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูกระนางผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเข้าถึงทุกติเกิดในยมโลกได้ทำกรรมอันชั่วไว้จึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลกพระเถระถามว่าท่านทำกรรมชั่วอะไรด้วยกายวาจาใจเล่าท่านไปจากมนุษยโลกนี้สู่เปตโลกเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรนางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้เป็นญาติผู้มีจิตเลื่อมใสพึงชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แก่ดิฉันเช่นนั้นไม่ได้มีเพราะไม่ได้ทำกุศลกรรมมีทานเป็นต้นดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอด500ปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมของดิฉันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้ามีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลมาให้ดิฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากทุกขติด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีใจอนุเคราะห์รับคำของนางเปรตนั้นแล้วจึงถวายข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งและน้ำดื่มขันหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งและอุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนบุญให้ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีนี่เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีมีวัฏฐาภรณ์อันวิจิตรงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตอีกตนหนึ่งว่าดูกระนางเปรตผู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหนอมายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านในชาติเหล่าอื่นดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วย่อมกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะอันเข้าถมทิ้งแล้วและกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือเท้าและศีรษะที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิงกินหนองและเลือดแห่งปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของผู้ตายซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้าลูกเอ๋ยขอลูกจงให้ทานและอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้างชะไหนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือดท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระอนุรุทธะและท่านพระกัปปินะท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระอนุรุทธะและท่านพระกัปปินะแล้วให้สร้างกุฏิสี่หลังในทิศทั้งสี่แล้วถวายกุฏิเหล่านั้นข้าวและน้ำแก่สงฆ์อุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาในทันใดนั้นเองข้าวน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นวิบากนี่เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีประดับด้วยวัฏฐาภรณ์อันวิจิตร ข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ